SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woi-wurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 21. listopada i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti i tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Hrvatskom političkom scenom dominira predizborna kampanja za predsjedničke izbore. U bitku između HDZ-a i Zorana Milanovića uvučena je Hrvatska vojska, ali i Sigurnosno-obavještajna agencija. O tome nam javlja Siniša Bogdanić. Čućemo i sportske vijesti iz Hrvatske. Željko Kovačević govori o 10. kolu prve Hrvatske nogometne lige. U tematskom dijelu emisije možete čuti o praksi proizvođača automobila, koji prikupljene podatke iz vozila, uključujući i glasove snimljene u automobilu, prodaju drugim tvrtkama. Donosimo vam i razgovor s gostom iz Zagreba. Tonči Baturin na čelu je volonterske udruge Meeting G2, koja se bavi poslovnim umrežavanjem iseljenih Hrvata i pokušava pomoći gospodarskom rastu Hrvatske. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Qantasovi radnici koji su otpušteni tijekom pandemije su korak bliže primanju kompenzacije. Sjedinjene Države istražuju neovlašteno objavljivanje povjerljivih dokumenata o izraelskim planovima napada na Iran. I iz humanitarne organizacije Oxfam priopćili da je u izraelskim napadima ovog tjedna poginulo 6 humanitarnih radnika u Gazi. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Gotovo 1700 radnika Qantasa koji su nezakonito otpušteni tijekom pandemije COVID-19 bi mogli biti korak bliže primanju kompenzacije od nacionalnog zračnog prijevoznika. Sindikat transportnih radnika je na Saveznom sudu pokrenuo tužbu protiv Qantasa nakon što je tvrtka u studenom 2020. godine odlučila povjeriti poslove vanjskim suradnicima. U srpnju 2021. sudac Michael Lee je otkrio da je cilj tog poteza bio radnicima uskratiti mogućnost pregovaranja oko novog ugovora o radu, a što je, kako je sudac utvrdio, u suprotnosti sa Zakonom o radu. Slučaj se potom vratio na Savezni sud u ožujku i svibnju, gdje je na 3 primjera sudac procjenjivao koliki bi trebao biti iznos kompenzacije za radnike. Pretpostavlja se da će sudac Lee donijeti odluku tijekom današnjeg dana. Kralj Charles i kraljica Camilla će u sklopu svojeg posjeta Australiji danas popodne biti u Canberri, gdje će pozdraviti mnoštvo okupljenih u Australskom ratnom spomeniku i zgradi parlamenta. Kraljevski par je jučer prisustvovao crkvenoj misiji na sjeveru Sidneja. Tom prilikom su se pred crkvom u kojoj je boravio ovaj kraljevski par okupili palestinski i aboriđinski prosvjednici zajedno s mnoštvom pristaša. Pretpostavlja se da će se prosvjedovati i u Canberri. Inače, Ovo je prvi posjet kralja Charlesa Australiji od njegove krunidbe. Premijer Queenslanda Stephen Miles i oporbeni čelnik David Crisafulli će uoči izbora u toj saveznoj državi koji će se održati iduće subote provesti posljednji tjedan predizborne kampanje obilazeći Queensland. Crisafulli putuje u Townsville nakon što je na jučerašnjem službenom pokretanju koalicijske kampanje najavio reforme programa pritvora za mlade u Queenslandu. Temeljem tog plana, kojega u koaliciji nazivaju, citiramo, pritvorom sa svrhom, djeca bi u tim pritvornim centrima za mlade u sklopu spomenutih reformi bila podvrgnuta disciplinskim mjerama i rehabilitaciji putem obvezatnog obrazovanja, minimalnih razdoblja izolacije i programima upravljanja ponašanjem. Tamošnji premijer Miles je pak optužio Crisafullija za vođenje kampanje straha, unatoč policijskim dokazima o padu stope kriminala. Naime, podaci s kojima raspolažu u Australskom zavodu za statistiku pokazuju da se stopa kriminala među mladima u toj državi prepolovila u posljednjih 14 godina. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Sjedinjene Države istražuju curenje povjerljivih dokumenata Američke obavještajne službe koji procjenjuju izraelske planove napada na Iran. Ovu vijest je objavio američki CNN pozivajući se na tri izvora. Na mreži Telegram su koncem prošlog tjedna objavljeni dokumenti s oznakom strogo povjerljivo. Objavio ih je proiranski profil. U njima se opisuju pripreme Izraela za napad na Iran, a između ostalog govore o izraelskom premještanju naoružanja. Drugi dokument, navodno od Agencije za nacionalnu sigurnost, opisuje vježbe izraelskih zračnih snaga s projektilima zemlja-zrak, za što se također smatra da je dijelom pripreme za napad na Iran. Jedan američki dužnosnik je novinskoj agenciji AP kazao da se dokumenti čine legitimnima. U tijeku je istraga kako bi se utvrdilo tko je imao pristup spornim dokumentima. Iz Pentagona su u svojem priopćenju kazali da su upoznati s izvješćima o curenju dokumenata, te da nemaju daljnjih komentara. Izraelska vojska nije odgovorila na zahtjev za komentar o curenju dvaju dokumenata. Umirovljeni pukovnik američkih zračnih snaga Cedric Layton je za CNN izjavio da bi posljedice curenja mogle biti pogubne.
Could be an indicator of several different things. One of them might be that the Iranians have somebody who is working for them within US intelligence.
To bi moglo ukazivati na nekoliko različitih stvari. Jedna od njih bi mogla biti da Iranci imaju nekoga tko radi za njih unutar američke obavještajne službe. To bi bilo vrlo loše. Može biti da netko, otkrivajući te planove, pokušava uzeti stvar u svoje ruke kako bi spriječio Izrael u provedbi planova. Možda ćemo saznati više u sljedećih nekoliko dana. No očito je da je situacija vrlo štetna, upozorava Layton. Iz humanitarne organizacije Oxfam su priopćili da je u izraelskim napadima ovog tjedna poginulo 6 humanitarnih radnika u Gazi. Bushra Khalidi, voditeljica politike u Oxfam Internationalu, kaže da je u posljednjim izraelskim zračnim napadima na jedno sklonište u gradu Jabalija, sjeverno od Gaze, ubijena jedna zdravstvena radnica i primalja. Khalid je tom prilikom također kazala da su prošlog četvrtka 4 inženjera vodoprivrede koja su radila u partnerstvu s Oxfamom također ubijena u izraelskom napadu u području Khan Yunisa. Telefonska i internetska komunikacija je prekinuta, što dodatno otežava napore spašavanja. Khalidi nadalje izvještava o sve goroj humanitarnoj situaciji na imaštini. Izrael je u prva dva tjedna listopada blokirao dostavu humanitarne pomoći na sjever Gaze, no tijekom prošlog tjedna je dopustio nastavak te isporuke, dok se izraelska kopnena ofenziva nastavlja u Jabaliji i drugim područjima sjeverne Gaze. Više od 1,8 milijuna ljudi ili oko 86% stanovništva Gaze je suočeno s glađu. Posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda za pravo na hranu, Michael Fakhry, kaže da njegovo posljednje izvješće ocrtava sustavnu prirodu taktike izgladnjivanja koju koristi Izrael u Gazi.
This report answers a very specific question. How was Israel able to starve 2.3 million Palestinians in Gaza?
Ovo izvješće odgovara na vrlo specifično pitanje, na koji način je Izrael bio u stanju u tako brzom roku i na tako učinkovit način izgladniti 2,3 milijuna Palestinaca u Gazi. U suvremenoj povijesti nikada nismo vidjeli takvu brzinu izgladnjivanja. Naravno, to nije započelo 7. listopada. Moramo se vratiti godinama unatrag u 2000. godinu, kada je Izrael započeo blokadu Gaze, ustvrdio je Fakhry. I na koncu vijesti iz svijeta. Ekolozi kažu da je summit Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti najbolja prilika za postizanje napretka u konkretnim planovima za ispunjavanje ciljeva zaštite prirode do 2030. godine. Ciljevi su dogovoreni na prošlogodišnjem summitu uz ono što je pozdravljeno kao povijesni sporazum o zaštiti 30% kopna i mora na zemlji do 2030. Na ovogodišnjem summitu, poznatom kao COP16, koji se u gradu Cali u Kolumbiji održava od 21. listopada do 1. studenog, se okupljaju čelnici i predstavnici gotovo 200 zemalja. Među 12.000 izaslanika je 140 ministara vlada i desetak državnih čelnika. Chira Achalander Reddy je viši rukovoditelj samita. On kaže da se zemlje suočavaju s golemim izazovom ispunjavanja navedenog cilja, navodeći da će biti potrebni snažni akcijski planovi za njegovo postizanje.
Danas jedan australski dolar vrijedi 0,67 američkih dolara, 0,62 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stupnjeva Celzija. Adelaide, uglavnom sunčano i 30 stupnjeva. Melbourne, slični vremenski uvjeti, uglavnom sunčano i 25 stupnjeva. Hobart, vedro 22, Canberra, sunčano 24. Sydney, mogućnost pljuskova te 21 stupanj. Brisbane, uglavnom sunčano 28. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi, te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 21. listopada. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Kampanja za predsjedničke izbore postaje sve oštrija. U bitku između HDZ-a i Zorana Milanovića uvučena je Hrvatska vojska, ali i Sigurnosno-obavještajna agencija. Ako je Zoran Milanović predsjednik s karakterom, ja ću biti više od karaktera, poručuje kandidatkinja Marija Selak Raspudić. Još jedna neugodna epizoda za Hrvatsku poštu. Umjesto na adrese primatelja, poštar je pisma i račune uručivao kanti za smeće. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Za danas je zakazana sjednica saborskog odbora za obranu na koju je pozvan načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Tihomir Kundit. No već se zna da će se drugi put zaredom Kundit oglušiti na pozivnicu jer mu je tako zapovjedio predsjednik države i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović koji trenutno vodi kampanju za drugi predsjednički mandat. Naime, Kundid ima dva šefa, jedan je Milanović, drugi je ministar obrane, HDZ-ov Ivan Anušić, pa se čini da će se predizborno prepucavanje i sakupljanje bodova još neko vrijeme voditi preko leđa Hrvatske vojske. Milanović se u danu iza nas oglasio na Facebooku, pa dodatno optužuje da je HDZ pokušao staviti Hrvatsku vojsku u svoju službu, a da su Plenković i njegova klika nasrnuli na sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske. Spriječio sam dosad nezabilježen pokušaj političke otmice načelnika glavnog stožera, kojega su Plenković i Janušić namjeravali pretvoriti u tumača i glasnogovornika svojih političkih interesa i nauma. Spriječit ću jednako tako i političku otmicu SOA-e, koju je Plenković počeo zloupotrebljavati, gazeći ustav i zakone, isključivo za svoje i potrebe kampanje HDZ-ovog predsjedničkog kvazi nestranačkog kandidata Dragana Primorca, objavio je Milanović. Naime, i Sigurnosna obavještajna agencija se našla u središtu prepucavanja između HDZ-a i SDP-a koji podupire Milanovića, a vezano uz optužbe iz vladajuće stranke da Milanovićevu kampanju financira Rusija, što je SOA odbacila. Recipročno, HDZ je tražio i da SOA provjeri optužbe koje na njihov račun dolaze iz Pantovčaka, pa smo dobili službenu informaciju da SOA nema saznanja o veleizdajničkoj politici vlade i kriminalu HDZ-a. Evo što je o svemu rekao šef HDZ-a i premijer Andrej Plenković.
Obrazac ponašanja je autoritaran, nedemokratski, s nepoštovanjem ne samo načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske, nego s nepoštovanjem svih hrvatskih vojnika i pripadnika oružanih snaga. Jer ako se tako tretira prvog čovjeka, kako bi se onda poštovalo vojnika ili vojnikinju? Poruka je tu jasna. I to ne može proći tako. Mi smo tu da politički djelujemo da to ne prođe. Onima koji misle da mi zlorabimo Sigurnosno-obavještajnu agenciju, poručujem ne. Mi se ponašamo sukladno novoj političkoj praksi i očekujemo da imamo isti tretman. Jednak tretman na političkom prostoru Hrvatske.
Za razliku od Milanovića, koji se ponaša diktatorski i faraonski, HDZ i vlada poštuju Hrvatsku vojsku, rekao je Plenković, i podsjetio na različita tumačenja predsjednika i vlade, ali i NATO-a, oko slanja hrvatskih vojnika u misiju NSATU u Njemačkoj kao obučnu potporu ukrajinskih vojnika, a zbog čega je Kundid zvan na sjednicu Saborskog odbora za obranu. Naime, dok Milanović tvrdi da je odlazak dvojice hrvatskih časnika u Njemačku na ovu misiju uključivanje u rat u Ukrajini, vladajući od načelnika Kundida očekuju da javnosti pojasni da nije tako. Plenković kaže da se i HDZ odnosi s poštovanjem prema institucijama države u koje hrvatski narod ima povjerenje.
I Sigurnosno-obavještajnu agenciju, gdje je, zamislite, Milanović uskratio treći mandat Markiću, da bi onda ponovno, praveći se nevješt, išao mu dati odlikovanje prije nego što je postao čelni čovjek europskog, dakle tijela Europske unije, Centra za obavještajne poslove. Pri čemu mu, naravno, ništa nije pomogao za razliku od vlade.
Kazao je to predsjednik HDZ-a na 21. općem saboru HDZ-a koji je okupio cijelo vodstvo stranke i više od 1200 izaslanika koji su usvojili izmjene i dopune stranačkog statuta. A za to vrijeme negdje po strani svoje izborni slogan predstavila predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić, nezavisna saborska zastupnica koja je nedavno izašla iz kluba Mosta. Referirajući se na Milanovićev slogan od prije 5 godina, a koji je glasio predsjednik s karakterom, ova profesorica Filozofskog fakulteta i bioetičarka nastupa pod egidom više od karaktera.
Naš predsjednik je šaljivđa, tako da će mu se sigurno i svidjeti. U proteklom mandatu Hrvatska nije imala predsjednika s karakterom. Hrvatska je imala karakter s predsjednikom čija su trenutna raspoloženja vedrila i oblačila društvenim i političkim životom Republike Hrvatske. Čitav svijet, pa i naše neposredno okruženje, vidi da je naša linija zapovijedanja posvađana. Ne postoji veća sigurnosna ugroza od toga da ljudi vide da se ni mi sami sa sobom ne možemo dogovoriti kako bismo branili Hrvatsku.
Selak Raspudić misli da Hrvatskoj trebaju veće predsjedničke ovlasti.
Na način da predsjednica Republike Hrvatske ima mogućnost veta na one zakone koji se tiču građanskih sloboda.
Ovu borbu za golo političko preživljavanje začinimo i s malo ideologije. U subotu je u Rijeci održan Hod za život, pro-life manifestacija, koja se iz godine u godinu održava u sve više hrvatskih gradova. Pobornici zabrane pobačaja nosili su gradom transparent s porukom Glas rođenih za život nerođenih, a dijelom rute prošla je i grupa prosvjednica noseći veliki transparent s natpisom Pobacit ćemo i crkvu i državu. Koordinator Hoda za život u Rijeci Ante Bekavac i jedna od sudionica Hoda.
Pokazujem ovim putem da Hrvatska ide u smjeru zaštite nerođenog života, a isto tako zaštite i potpore trudnicama. Također ovim putem želimo osobito istaknuti važnu poruku da pobačaj nikad nije i ne smije biti rješenje u modernom društvu.
Ja sam došla dati podršku obitelji i eto, toj važnosti, reći koliko je važno da svi mi koji jesmo, evo, dobili smo priliku za život, da i mi damo drugima priliku za život.
I za kraj ilustracija života običnih građana kojima je već dugo vrijeme neispunjen san da im pošta stigne na vrijeme, da im presude stignu prije izvršnosti, a računi prije roka plaćanja. Naime, Hrvatska pošta već duže vrijeme muku muči s nedostatkom radnika, a među onima koje zapošljava nađe se i onih kojima hodanje od vrata do vrata nije odveć milo. Nakon što je objavljena priča o nesavjesnom poštaru iz Čakovca, koji je poštu umjesto da je dostavi bacao u smeće, pronađena je još jedna kanta za otpatke puna neuručenih pisama. Našao je radnik Čakovečke gradske čistoće, a pretpostavlja se da je riječ o nedjelu istog poštara. Poštar je otpušten, protiv njega je podnesena prijava, ali ovo nije prvi puta da se događaju ovakve stvari i sasma sigurno nije ni posljednji. Pa pošta moli građane, ako primijete da nisu dobili poštu koju očekuju, da se jave u najbliži poštanski ured. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, slijede sportske vijesti iz Hrvatske.
Rijeka i Dinamo osvojili su samo bod, pa je Hajduk zasijao na čelo prvenstvene ljestvice nakon 10 kola HNL-a. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U posljednjem susretu 10. kola Supersport HNL-a Varaždin je pobijedio Goricu sa 2-1, probivši se na četvrto mjesto dok je Gorica ostala deveta. Goricu je premijerno vodio Mario Carević nakon što je u prvih 9 kola sjedio na klupi Šibenika. Carević je preuzeo momčad Gorice nakon što je Rajko Vidović dobio otkaz, domaćin je daleko bolje ušao u susret i u 19. minuti dominacija urodila vodstvom, na loptu natrčao Dmitar Mitrovski i majstorski pogodio za 1-0. Nakon prvog poluvremena omjer udaraca bio 8-0 na strani Varaždina, što je dovoljno govorilo o igri gostiju. Varaždin je povećao prednost u 51. minuti golom Luke Mamića. Gorica je 4 minute kasnije smanjila preko Marka Kolara. Nikola Šafarić, trener Varaždina, i Mario Carević, trener Gorice.
Cijelo prvo poluvrijeme mislim da smo odradili vrhunski i kontrolirali cijelu utakmicu. Šteta što nismo otišli na 2-3 razlike.
U drugom poluvremenu promjenom formacije mislim da smo mi imali većim dijelom drugog poluvremena kontrolu. Nismo imali snage ni kvalitete da izjednačimo.
U prvom nedjeljnom susretu Hajduk je u Koprivnici pobjedio Slaven Belupo sa 2-0, pobjegavši Rijeci i Dinamu na 4 boda prednosti. Domaćin je prvi zatresao mrežu, međutim gol Moldavca Mihajla Kajmakova poričnar je nakon VAR provjere. Dvije minute kasnije ponovo se trešta mreža Hajduka, no Splićane ponovo spašava VAR. Hajduk je poveo u 39. minuti, Ivan Rakitić je ubacio iz slobodnog udarca, a Božić ispred Filipa Uremovića nespretno reagira pogodivši vlastitu mrežu. U 44. minuti Ismail Dajlo je pokupio loptu ispod Boseca, koji je ostao ležati na terenu. Lopta je stigla do Bijuka, koji se namjestio na desnu nogu i sjajno pogodio donji kut suparničkog gola. Činilo se kako je Dajlo nogom zahvatio Boseca po glavi, situaciju provjeravao VAR, presudivši kako je sve bilo regularno. Na ljestvici vodi Hajduk sa 24 boda, 4 više od Rijeke i Dinama. Varaždin je sada četvrti s 15 bodova, dok zadnje dvije pozicije drže Gorica s 8 i Slaven Belupo s 5 bodova. Gennaro Gattuso, trener Hajduka.
4 punti non sono nulla.
Ova 4 punta su ništa. To je ništa, to je mala prednost. Ukoliko mislimo da su ova 4 boda prednosti trenutno ogromna stvar i da smo mi sada veliki šampioni, onda se varamo.
Nogometaši Istre i Dinamo završili su susret rezultatom 2-2. Domaći su dva puta vodili preko Matea Lisice u 43. i Mauritanca Lakuriđeja u 53. No Dinamo se vraća u igru golovima Adriana Ademija u 52. i Sandra Kulenovića u 80. iz kaznenog udarca koje je zaradio Petković. U prvom poluvremenu je bilo natezanje, a drugo je ponudilo prava nogometna uzbuđenja među kojima i uz zanimljive sudačke odluke. Ademija je igrao rukom, Istra je ostala bez igrača nakon drugog žutoga, Petković je pao u kaznenom prostoru nakon što mu je loptu iz nogu izbio domaći vratar Majkić. Iako s igračem više, Dinamo u preostalom vremenu nije uspio zabiti gol kojim bi izbio na vrh ljestvice, ostaje treći s 20 bodova koliko ima i druga Rijeka. Još se Nenad Bjelica zakačio s trenerom Istre Paolom Tramecanijom, sve je na srećom završilo zagrljajem na kraju utakmice. Navijači Dinama složni su da je Istra održala lekciju igračima kluba za kojeg navijaju. Na službenoj Facebook stranici Dinamo osvanilo je sljedeće: volim Dinamo, ali ako ćemo osvajati naslove tako da nas suci guraju, onda to nije to. Bjelica i igrač Istre Moris Valinčić.
2-2, to je realan rezultat ove utakmice. Imali smo velikih problema prvo poluvrijeme da razvijemo bilo kakvu igru, zato što je protivnik bio vrlo agresivan.
Mislim da smo zaslužili i više od boda danas, pokazali smo to po meni većom željom za 3 boda.
Osijek je kao gost na Šubićevcu savladao Šibenik sa 1-3, domaće u rano vodstvo doveo Ivan Santini u trećoj, no na samom isteku prvog poluvremena poravnao je Arnel Jakupović, da bi u nastavku Luka Jelinić u 62. i Marko Solda u 81. osigurali 3 boda za goste. Pod vodstvom novog trenera Marka Kartela Šibenik je odlično otvorio utakmicu, no to nije bilo dovoljno. Igrač Osijeka Luka Jelinić.
Bitno je bilo zabiti gol do poluvremena, što smo na kraju uspjeli.
Nogometaši Lokomotive i Rijeke odigrali su 2-2 još u petak u Krančevićevoj ulici u Zagrebu. Vodeći pogodak za Rijeku postigao je Stjepan Radeljić. U 23. minuti izjednačio je Fran Karačić golom u 26. Lokomotiva je povela sa 2-1 u 67. minuti, a strjelac je iz kaznenog udarca bio Duje Čop. Konačnik 2-2 postavio Ivan Smolčić u 90. minuti.
Bio je to Željko Kovačević i to je bilo sve u vijestima u ovom programu. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U drugom dijelu programa možete čuti što neki proizvođači automobila rade s podacima prikupljenim u prodanim vozilima, te kako nakon 10 godina povezivanja poslovnih ljudi iz Hrvatske i iseljeništva, predsjednik udruge Meeting G2, Tonči Baturin ocjenjuje prilike i teškoće pri ulaganju u Hrvatsku. Slušajte nas. SBS program na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Program nastavljamo australskom aktualnom temom koja se tiče prava potrošača i zaštite osobnih podataka. Skupina za zaštitu prava potrošača Choice je izrazila zabrinutost zbog načina na koji automobilske tvrtke koriste podatke prikupljene iz vozila. Utvrđeno je da nekoliko proizvođača prodaje osjetljive podatke, poput snimaka glasa iz automobila, često bez znanja vlasnika. Prilog Cat Landers pripremila je Mirna Primorac.
Od pametnih telefona do pametnih domova, a prema novom promotivnom videu Hyundai-a i pametnih automobila.
Now even the cars we drive.
Tehnologija se razvija na konkurentskom tržištu kako bi pružila najbolje korisničko iskustvo. U automobilskoj industriji najpoželjnije iskustvo je ono koje spaja sigurnost i povezanost sa različitim funkcijama poput mikrofona, senzora i internetske veze kao oznakom kvalitete proizvoda. Međutim, postoje zabrinutosti da su ove značajke pretvorile automobile u strojeve za prikupljanje podataka, što postavlja pitanje o tome tko sve ima pristup informacijama koje tehnologija prikuplja. Potrošačka grupa Choice kontaktirala je 10 najprodavanijih marki automobila u Australiji i proučila njihove politike privatnosti. Izvršni direktor Yarni Blackarley rekao je da je utvrđeno da 7 od tih tvrtki prati određenu razinu podataka o vozačima i da ih dijeli sa trećim stranama.
We're not suggesting that what any of these companies are doing is illegal, but it is deeply concerning. Australia's Privacy Act was last updated in the 1980s, and it's incredibly out of date.
Ne sugeriramo da je ono što bilo koja od ovih tvrtki radi nezakonito, ali je duboko zabrinjavajuće. Australski zakon o privatnosti posljednji je put ažuriran 1980. godina i zaista je zastario. Ove tvrtke mogu pisati vlastita pravila i raditi što žele u ovim nevjerojatno dugim politikama privatnosti. Mislimo da bi u zakon o privatnosti trebala biti uvedena pravila o poštenoj i razmjernoj upotrebi podataka, kako bi se spriječilo da tvrtke same postavljaju pravila i rade što god žele sa podacima korisnika, tvrdeći da pritom imaju njihov pristanak. Kazao je Blackarley. Ministrica komunikacija Michelle Rowland posjetila je potrošače da budu oprezni prema načinima na koje njihovi automobili i druge tehnologije mogu prikupljati osobne podatke.
It's not only cars, it is a number of internet connected devices that are in fact collecting a lot of data and a lot of personal information that people might not be aware of. So it is an area of concern. My most excellent colleague, the Attorney General, is looking at this
very closely. Nisu to samo automobili, riječ je o brojnim uređajima povezanima s internetom koji prikupljaju velike količine podataka i osobnih informacija o kojima ljudi možda nisu ni svjesni. To je zabrinjavajuće područje. Moj kolega, glavni državni odvjetnik, vrlo pažljivo promatra ovo pitanje u kontekstu zakona o privatnosti. No potrošači također moraju biti oprezni i razumjeti koje proizvode i tehnologije koriste, kazala je ministrica komunikacija Michelle Rowland. Vrsta podataka koje proizvođači automobila prikupljaju razlikuje se od marke do marke. Međutim, kao što je gospodin Blackarley naveo, Choice je otkrio da neki imaju zabrinjavajuće prakse prodaje podataka više od drugih.
We know that in the case of Hyundai and Kia, for example, they're collecting your voice recognition data and then they're selling that to a third party company that trains AI software. That could be a range of purposes, but that's one example of what we know is happening. For the other companies,
znamo da primjerice Hyundai i Kia prikupljaju podatke o prepoznavanju glasa i prodaju ih trećim stranama koje obučavaju softvere umjetne inteligencije. To može imati razne svrhe, ali to je samo jedan primjer onoga što znamo da se događa. Za ostale tvrtke, njihove politike privatnosti su nevjerojatno široke i omogućavaju im razne radnje, uključujući prodaju podataka osiguravajućim društvima, oglašivačima i marketingu. I doista ne znamo što se točno događa, dodaje Blackarley. Hyundai, koji je također matična tvrtka Kije, odbio je komentirati, upućujući SBS News na odgovore koje da organizaciji Choice, u kojoj stoji: podaci o prepoznavanju glasa prikupljaju se na zbirnoj i neidentifikacijskoj osnovi. Iako kupci mogu izbrisati Hyundaijevu BlueLink aplikaciju i svoj račun, to znači da gube sve povezane značajke u vozilu. Tesla također prikuplja glasovne i video podatke te dijeli neke od njih sa trećim stranama putem modela opt-in koji zahtjeva izričitu privolu. Međutim, promotivni video ističe da su podaci anonimni ukoliko se oni podijele.
You get to decide what data you share and when. If you decide to share, you can do so knowing that your data is not linked to you or your vehicle. And that Tesla will not sell your data to anyone for any reason.
Vi odlučujete koje podatke dijelite i kada. Ako se odlučite dijeliti, to možete učiniti znajući da vaši podaci nisu povezani sa vama ili vašim vozilom, a Tesla ih neće prodati nikome iz bilo kojeg razloga. Možete ažurirati svoje postavke, zatražiti kopiju svojih podataka ili pregledati Teslinu politiku privatnosti bilo kada na dodirnom ekranu vašeg vozila ili na svom računu. Stoji u promotivnom videu Tesle. Choice je utvrdio da Toyota, Ford, MG i Mazda također prikupljaju određene podatke o vozačima. Nekoliko automobilskih tvrtki ih prosljeđuje ili ima nejasne politike o njihovoj upotrebi. Pozivajući na zakonsku reformu, gospodin Blackarley naglašava da to ne mora biti tako.
In the European Union, for example, we see a lot stronger privacy protections mandated by the European Union, and then we see the car companies when they sell vehicles into the EU.
U Europskoj uniji, na primjer, vidimo mnogo jače zaštite privatnosti koje prepisuje sama Europska unija. Kada prodaju vozila u Europskoj uniji, automobilske tvrtke koriste različiti softver, prikupljaju različite podatke i dijele ih jer se moraju pridržavati tih propisa. U Australiji imamo jako slabe zakone o privatnosti, no to ne mora biti tako, kazao je Jarni Blackarley, izvršni direktor organizacije Choice. Mitsubishi, Subaru i Isuzu nisu utvrđeni kao tvrtke koje prikupljaju ili dijele podatke o svojim korisnicima u Australiji.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Cat Landers. Vrijeme je za kratki glazbeni predah. A u nastavku programa možete čuti razgovor o poslovnom povezivanju hrvatskih iseljenika i Hrvatske iz perspektive Tonča Baturina iz Zagreba, koji je nedavno boravio u Australiji na poziv ovdašnjih hrvatskih gospodarskih komora. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Ana Solomon. Donosimo vam sada jednu priču iz zajednice. Prošli tjedan je u Australiji boravio Tonči Baturin,
predsjednik organizacije Meeting G2 sa sjedištem u Zagrebu, koja postoji 10 godina i kojoj je glavni cilj poslovno povezivanje hrvatskih iseljenika s Hrvatskom. S Baturinom je u Melbourneu razgovarala Marijana Buljan i na početku ga upitala zašto je u Australiji.
U Australiju sam došao na poziv nekoliko hrvatsko-australskih gospodarskih komora, prije svega zapadno-australsko-hrvatske gospodarske komore i predsjednika Luka Jurčevića, te gospođe Tine Bennett, predsjednice Victorian Croatian Chamber of Commerce, s kojima već nekoliko godina surađujemo. Upoznali smo se evo zapravo prije 6-7-8, zapravo više se ne sjećam godina u Zagrebu. Gospodin Jurčević konkretno je redoviti posjetitelj naših konferencija na kojima, kako sam rekao, pokušavamo poslovno povezati domovinu s dijasporom. I sad, evo, on je odlučio nama pomoći, s obzirom da smo i mala nevladina volonterska udruga koja ovisi isključivo o sponzorstvima. Nemamo ništa svojih sredstava, radimo aktivnost jednom godišnje, tako da ovisimo i o pomoći ljudi sa strane, i gospodin Jurčević je to prepoznao i odlučio nam je izaći u susjed, tako da mi je jedan dio puta financirao on, jedan dio će udruga. Evo, prije 10 dana sam bio i u Sjedinjenim američkim državama, gdje sam se našao na poziv udruge američkih Hrvata, EKEP, s kojom Meeting E2 također surađuje, pod okriljem jedne neformalne inicijative koja se zove One Croatia. Meeting E2 je aktivan član te inicijative zajedno sa AKAP-om, zajedno sa Zapadno-Australskom gospodarskom komorom. Ukupno imamo 30 udruga članova iz cijelog svijeta, a One Croatia je inicijativa koja je osnovana doslovce dan poslije potresa u Sisku i Petrinji.
Možete li nam reći malo nešto više o svojim danima u Pertu?
U Pertu sam, evo, prvi dan je bilo aklimatizacija, bitna zato što sam došao sa druge strane svijeta, iz Amerike. Uglavnom, gospodin Jučević mi je pokazao nekoliko svojih poslovnih projekata. Obišli smo nekoliko bolnica u kojima on intenzivno surađuje i kojima je organizirao i odradio velik dio posla. Njegova ideja, naime, jedan dio tih aktivnosti nekako ugraditi i u hrvatski medicinski sustav. U nedjelju sam bio jedan od sudionika Croatian One Summita, kojeg je gospodin Jučević i njegova komora su organizirali na Nikola Estateu, gdje se okupilo, mislim, 150 Hrvata i australskih političara. Međutim, ono što je zanimljivo, bilo je tamo stiglo i 20 veleposlanika europskih zemalja, iz Europske unije, dakle. I ono što sam čuo, da je to navodno jedinstven skup zadnjih nekoliko godina, da nikad nitko nije uspio kupiti toliko veleposlanika zemalja Europske unije na jednom mjestu u Australiji. Bilo je tu i Hrvata prve, druge, treće generacije. Onda sam bio nakon toga, evo, danas sam u Melbourneu, sutra idem u Sydney. U Sydneyu će također imati jedno predavanje u hrvatskom klubu Concordii. Dakle, ideja je promovirati poslovno povezivanje i umrežavanje Hrvata sa svih strana svijeta.
To je ujedno ideja organizacije koju ste na čelu, G2, i znamo već 10 godina djelujete, makar jednom godišnje se održava velika konferencija skup u Zagrebu, gdje se okupljaju i Hrvati iz Hrvatske i Hrvati izvan Hrvatske. I sad nakon tih 10 godina, sljedeći skup je u 11. mjesecu, kako bi vi to saželi? Kakvi su dojmovi prvo? Je li bilo uspjeha? I kakav je dojam onih koji su pokušali investirati ili investiraju u Hrvatsku?
Pa evo, prvo na prvi dio pitanja. Iskreno, ja nisam zadovoljan. Mi u Meetingu E2 uvijek stremimo boljem i većem. I nismo zadovoljni u velikoj mjeri. Očekivali smo veće rezultate, bolje. Međutim, kada pričam o tome, evo, baš ovih dana i u Perthu i prije 2 tjedna u Americi, svi kažu da je to jako teško. Dakle, ljudi, Hrvati u dijaspori imaju dosta jedan otpor prema Hrvatskoj još uvijek i prema nama koji dolazimo iz Hrvatske. Dijelom su razlozi objektivni, dijelom su i subjektivni. Neki su bili i prevareni i opljačkani 90-ih i 80-ih, možda čak i, ali i definitivno za vrijeme rata i poslije, i pušu na hladno, što je nama apsolutno jasno. Ono što je nama u Meetingu E2 olakotna okolnost, dakle, udruga je osnovana prije 10 godina, a udrugu su osnovali Hrvati iz dijaspore i nas nekoliko iz Hrvatske. Dakle, nije priča potekla iz Hrvatske. Pokrenuli su je Hrvati iz Venezuele koji su se vratili u Hrvatsku i zajedno sa nekoliko nas koji smo rođeni u Hrvatskoj. I htjeli smo, ajmo reći, pokrenuti, odnosno osvijestiti nas, Hrvate, po cijelom svijetu. Danas nismo tako mali kako mislimo i kako nam drugi govore. Naša je teza da nas nema 4 milijuna, nego 8 po svijetu. I ako možemo biti u nogometu prvi, drugi na svijetu, zašto ne bismo u ekonomiji? Sad se vraćam na ekonomiju, na ovo prvo pitanje, na ovaj prvi dio vašeg pitanja. Rekli su nam mnogi da nije ni čudno da nismo uspjeli, ajmo reći, pokrenuti milijunske poslove, zato što, kažem, to je teško, treba steći povjerenje. Međutim, ono što smo doista uspjeli, pokrenuti tu jednu emociju, dolaze nam ljudi, evo i ove godine sam potvrdio dolazak ljudi koji dolaze već godinama, dolaze se družiti, napuniti pozitivnom energijom. Imamo uspjeha, definitivno znamo za neke konkretne korake i, ajmo reći, poslovna povezivanja, ali kako smo volonteri, mi dan poslije konferencije više se prestanemo baviti, nemamo follow-up i nikome nismo nametnuli obvezu da nam se javi što su i kako napravili. Ali znam za 5-6 primjera gdje su ljudi iz Australije konkretno počeli surađivati sa ljudima iz Amerike. Gospođa iz Monaka radi sa zlatarima u Hrvatskoj zato što je došla na našu konferenciju. I takvih primjera smo čuli na desetke. Međutim, kažem, ne pratimo to, nemamo obvezu, nikome nismo stvorili obvezu da nam jave što rade. Tako da je to sve nekako fluidno ostalo, ali ima pomaka. Sad, da može bolje, može, ali mi smo volonteri i radimo ono koliko možemo, imamo svoje poslove.
No, bez obzira na to što nemate sustavno praćenje ili obvezu sustavnog praćenja toga, ipak se susrećete s ljudima koji su za to zainteresirani relativno redovno u Zagrebu, a vjerujem da ste i u kontaktu. Dakle, što je glavna primjedba? Zašto ljudi ne ulažu više u Hrvatsku?
Pa po onome što smo čuli, svi uvijek spominjemo i toga smo svjesni mi u Hrvatskoj, birokracija, sporost pravosudnog sustava, dakle nesigurnost, pravna nesigurnost u tom smislu, dakle sudovi su spori, birokracija u smislu izdavanja dokumenata, putovnica, državljanstva. Hrvatska je doista učinila neke pomake u tom smjeru, čujemo zadnjih mjeseci, godina, ide na bolje to i to nam govore ljudi izvana. Međutim, isto tako imamo primjera, ovisno koliko sam shvatio, ima to dosta veze i sa konkretnim državama. O ljudima ovisi koji su u nekim veleposlanstvima i konzulatima. Čujemo neke super priče iz Južne Amerike, ali isto tako loše priče iz Kanade, negativne. Ja sam rođen u Hrvatskoj, živim u Hrvatskoj i jedino mogu prenijeti ono što čujem izvana, a to su one primjedbe koje mi sami isto govorimo. Sad su zadnjih godina i porasle cijene u Hrvatskoj, pa ljudi opet razmišljaju i isplatili se ulagati. Dakle, muče ih slične boljke koje muče i nas iz Hrvatske.
Često u poticanju ljudi da posluju s Hrvatskom čujemo jako dobre i pozitivne priče, budući da se Hrvatska stvarno može pohvaliti i ulaskom u Evropsku uniju, i ulaskom u eurozonu, i u šengensku zonu, ulaskom u NATO. No, uvijek tu dolazi do onog paradoksa na očigled. Ako je tako dobro, zašto tako veliki broj Hrvata i dalje odlazi u iseljeništvo? Kakav je vaš dojam kao stanovnika Hrvatske? Zašto se to događa?
Pa evo, ja sam kao bivši novinar i urednik 20 godina, kolege smo, dosta sam nezadovoljan medijskom scenom i porukama koje naši mediji šalju vani, u veter, kroz medije, kroz novine. Dakle, situacija u Hrvatskoj je daleko od toga da je bajna. Mi nismo Švicarska, niti Monako, niti Singapur, ali Bog me nije ni tako crna kako mediji prenose. I ja sam siguran, recimo, kada bi neko proveo istraživanje u zadnjih 5-10 godina o tome zašto su ljudi otišli vani, siguran sam da bi 30-40% ljudi reklo, pa pročitao sam, čuo sam da je vani bolje, med i mlijeko, ljudi ne rade, novci cure na sve strane. Mi moramo shvatiti da ljudi u dijaspori krvavo rade, nigdje nije lako. Kad odu u Irsku, onda im nije problem raditi godinu, dva sata daleko od Dublina, živjeti u kući sa pet susjeda i cimera iz različitih država. A kad dođu u Hrvatsku, onda svi želimo živjeti lagodno, ići na kavu, uživati od 4-3 popodne na suncu već. Dakle, kad bismo shvatili da se u Hrvatskoj treba krvavo raditi da bi se živjelo, onda bismo shvatili da je Hrvatska najbolje mjesto za život.
Neka istraživanja znanstvena kažu da većini Hrvata koji su otišli u iseljeništvo, zapravo, kao što ste upravo to rekli, nije stran težak rad, međutim oni smatraju da je u Hrvatskoj ima previše korupcije da bi u njoj ostali. Kakav je vaš komentar na to?
Pa slažem se, moj dojam je sličan. Korupcija po babi, po stričevima, kumovi, gdje sam tu ja, to su sve one rečenice koje čujemo često. Ja opet doduše moram priznati da imam i odličnih primjera iz svoje okoline i bližnjih i prijatelja, dakle, koji su došli do zaposlenja u državnoj upravi bez da su ikoga poznavali, isključivo svojim radom i zalaganjem su došli do visokih pozicija. Tu uključujem moju suprugu i nekoliko mojih prijatelja. Dakle, nitko ih nigdje nije gurao, nisu imali stranačke iskaznice. Dakle, primjera postoji. Nažalost, izgleda da ih je premalo da bismo promijenili tu percepciju. Često se o korupciji govori također kroz percepciju. Ja također sam bio kroz život dosta i bolestan po bolnicama. Nikad nitko nije tražio moje roditelje nikakvu kunu, niti kavu. To su odlučili roditelji raditi ili ljudi koji se žele zahvaliti. Dakle, ima tu puno nekih sivih nijansi. Nije sve crno, nije sve bijelo.
Je li vam ovo prvi posjet Australiji i kakvi su vam dojmovi?
Je, prvi posjet je, tu sam već evo šesti dan, prekrasno. Vidim zašto su se ljudi zaljubili u Australiju. Bio sam sad evo 5 dana u Perthu, danas Melbourne prošao, malo prošetao koliko sam stigao. Sutra ću biti u Sydneyu 2-3 dana. Oduševljen sam doista, prvenstveno toplinom naših ljudi. Vidim da svi još jako lijepo govore o svojoj domovini prvoj i mnogi se žele vratiti. Ali sam shvatio također da ih tu drže i neke objektivne okolnosti. Bilo da su roditelji stari, bilo da su djeca mala, svi nekako to imaju u planu za 10-15 godina. Meni se Australija sviđa, ne bih volio nikad živjeti ovdje, zato što sam rekao već da mi je Hrvatska najbolje mjesto za život. Samo evo, želimo uz pomoć dijaspore kroz Meeting E2 našu domovinu zajedničku malo bolje urediti, da bude bogatija i sretnija za sve nas.
I gospodine Buterin, na kraju, ima li vaš posjet Australiji i kakve veze sa vašim nedavnim političkim angažmanom u Demokršćanima?
Ne, to je apsolutno nepovezano. Politika je skroz ovdje sa strane. Nigdje ne spominjem tu političku epizodu. Ovo je isključivo volontiranje za Meeting E2.
Želimo vam onda uspješan posjet do kraja i sretan put kući.
Hvala vam najljepša i još jedan put evo ovim putem pozivam sve članove hrvatske dijaspore i iseljeništva koji nas slušaju. Ako ste u Zagrebu, ako ste u Hrvatskoj i u Europi sredinom 11. mjeseca, molimo vas da nam se javite 14. i 15. 11. u hotelu Westin u srcu Zagreba. Održat ćemo ovu dvodnevnu konferenciju na kojoj ćemo kupiti 200-tinjak ljudi, hrvatskih poslovnih ljudi i žena iz cijeloga svijeta. Dolaze ljudi iz Južne Amerike, iz Kanade, iz Sjeverne Amerike, iz Europe, naravno, BiH, Makedonije, neka bude njih iz Australije.
Hvala vam, sretan put kući.
Hvala vama puno.
Bio je to Tonči Baturin, predsjednik organizacije Meeting G2, s kojim je razgovarala Marijana Buljan. Time smo se približili kraju programa. Ostaje nam dovoljno vremena za kratki podsjetnik na vijesti dana. Gotovo 1700 radnika Qantasa koji su nezakonito otpušteni tijekom pandemije COVID-19 bi moglo biti korak bliže primanju kompenzacije od nacionalnog zračnog prijevoznika. Sjedinjene Države istražuju curenje povjerljivih dokumenata američke obavještajne službe koji procjenjuju izraelske planove napada na Iran. Iz humanitarne organizacije Oxfam su priopćili da je u izraelskim napadima ovog tjedna poginulo 6 humanitarnih radnika u Gazi. I u Hrvatskoj kampanja za predsjedničke izbore postaje sve oštrija. U bitku između HDZ-a i Zorana Milanovića je uvučena i Hrvatska vojska, ali i Sigurnosno-obavještajna agencija. Prije nego što se oprostimo za danas, evo jedne poruke iz našeg uredništva. SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za 2 radna mjesta producenta s povremenim angažmanom. Tražimo osobe koje odlično govore hrvatski jezik i koje žele raditi u radijskom novinarstvu ispred mikrofona, ali se jednako dobro snalaze i u digitalnim medijima te na društvenim mrežama. Javite se na oglas ako se prepoznajete u ovom opisu i želite postati član našeg uredništva u redakcijama u Melbourneu i Sydneyu. Oglas možete pronaći na internetskim stranicama SBS Careers. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 21. listopada. Ja sam Ana Solomon. Program je uredila Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati.